tanıyasınız. Bazılarınız da yok. Ben Şah İsmail'im. Ceddim Şeyh Safi, atam Şeyh Heyder. Ben kıyama başladığım ilk günden itibaren padişahlığı İslam bayrağını dalgalandırmak, Ahl-i Beyt düşmanlarını aradan kaldırmak namına istemişim. Aks takdirde şahlık neye lazımdır? Bak bugün yerin göğün mihveri Mevla Ali aleyhisselamla medet dileyip Tebriz'in cami mescidinde ben Şah İsmail Sefevi Şii mezhebinin adlım alimi Hazret Mevlana Ahmet Erdebili'den istedim ki buraya toplanmağımıza getirip çıkardan önemli hutbesini kerahat etsin. Hazret Mevlana.
Bəli, bəhamdillah vəl-minnah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak Ahl-i Beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi 12 imamın mededi, Şah İsmail Sefevi'nin eliyle bugünden beri hicri tarihiyle 907. yıl mübarek Ramazan ayının ikisinden itibaren İran'da Şii mezhebi resmiyetle tanınır.
Ezan çek, azan çek. Azan çek.
Eşhedü enne aliyen emirel müminin
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ده. او وسیله اینن او فردین جل مخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دلر بو وسیله اینن جدلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چه در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اولسون
ابل مزفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندان سونرا بو شهرین جامی مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی پیغمبر خاندانینین مقدس بایراغنی düğünledi. Bundan sonra uzun müddete kadar Tebriz şehri İran'ın dini, siyasi, iktisadi değişikliklerinin beşiği oldu. İsmail Hatayi Hicri Gemeri tarihiyle 907'den 916. ile kadar Kızılbaşlarıyla birlikte İran'ın bütünlüğünü fethetti 10 yıl boyunda. Şimalda Bakı'dan, Cenub'da Fars Körfezi'ne dek, Şergide, Gerbide, Mavere-ül-Nehr'den Bağdat'a kadar. İran'ı bütünlükte yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çinindeki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın cavan şahının aleyhine muharip aparmak için kurgu kurdu.
Çaldıran dövüşü İslam aleminde baş veren en acı bir dövüştür. Ona göre ki Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşe bilmir.
Sultan Selim'den kabak ki onun dedesi Sultan Bayezid-i Duvun takriben soğuduz bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet təxtinə oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümetə yetişir, bunlar gelirler. Bu təzad da əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, Qərb bəray şəkəndən edər həqiqət İmparatoriyyə Osmani Səfəviyandan himayət edir. Ki, bu vəsiliyyənlə dər həqiqət hər içimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdir.
Xəbəzin ki, bu cəng itifak düşsün, Sultan Selim iqdam bir koşdarı 40,000 nəfər az şiayanı Anadolu edir. Çoxu da muridanı Safavi dəndilər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Selimlə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Selimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Selim vaxtı hükumətə yetişir, namey yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı məlikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Selim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namey ki yazır, Şah İsmail'in adını getirmir. İsmail ve İsmail'den de bu unvanı şeyh oğlu yad edir. Yani ben dedem iştibah edibdir, sizlerle mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Ben daha sürat xahanı bu hem ki sen Diyarbakır getirirsen bana ki. İsmail de sarahatan unvan edir ki, bura Melke Telge Uzun Hasan'dır ve Uzun Hasan'dan da bize yetişir ve münaverin bu işi biz görürüz.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, daş makinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə plaqara bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah görə qaya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqa nüfuz edir ki o plaqara cəng və hesab topxana ilə şəmşirin heç günə bu olmaz tənasibi yoxdur. Bunda bəhs burdadır ki aya Səfəviyan nəsən bu topxana bu qudrətayə silahı atəşin bunların ixtiyarına var idi yoxdur.
Vəli Unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifak düşə, toplar iki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasiri Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi və nə istifadə eləmədi. Bu qeydir bir qarabisislə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların hesab o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki Cəngi çaldırana gedər, bir dənə müşavirəyi bərhal pişnad edir, o bozorqanı bərhal hükumətdən. Məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi. Kətifaqan unvan edir ki, biz gərək bir pişvaz Osmanlıdan gedək, icazə verməyək ta piş dəsti nəsildən. Durmuşxan, bilirsiniz, mənabədə gəlib ki, bu unvan edib ki, ağa, tuqhanı ilə Dəvaq var idi cəng bə Osmanlılar nəhayət Buzdəlidir.
Qibləyə aləm Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin Məhəmməd xan. Gəl çadıra. Gəl çadır.
Salam Hazarat. Elhamdülillah. Qardaşlar, eşidirsiniz? Qoşunun əhval ruhiyyəsi adamı müharibəyə maraqlandırır. Qulluğunuzdayam Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldim. Qardaşlarım biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə de eşidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzrət. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var. Bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər də özümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibləyə aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən Nurəli?
Ağlaqsığandır.
İzni verin Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm qibləyə alın.
Bəyən bir sən Dürmüş xan.
Xeyr Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan Dürmüş xan.
Doğrudan da hayıf deyil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bax bu güc qüdrətiniz gizlədib Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki iki qoşun meydana çıxıb atları minərək yaraqlasınlar. Bax belə olduqda Qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə Dürmüş xan, afərin. Doğrudan ki qızılbaşsan, ha belə qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alovlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulu, qızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsilə bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə durmuş xanı müqəssir bilirlər ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyor. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey xətani, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan kərpi cürdaş oynadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyasət aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar, Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin möhtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Thank you. Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid əskər qəssab Əbdullahi. Şəhid əskər qəssab Əbdullahi 1340-cı şəmsi ilində Təbriz şəhrinin dindar və məzhəbi bir ailələrinin birində dünya göz açdı. Anası Səkinə xanım əskərin təvəllüdü haqda deyir, oğlumun dünyaya gəlişindən 3 gün sonra yuxuda gördüm, bir seyid mənə bir məktub gətirdi. O məktubu uşağın sinəsi üstünə qoydu. Sabahsı gün yuxumu bizim evimizə rövzə oxumağa gələn bir seyyidə danışdım. O dedi, uşağın adını əskər qoyun. Ailənin 9-cu övladı olan əskər elə təhsilatının ilk illərindən öz bacarıq və zəkasını sübut etdi. İlkin təhsilatını Şah Hüseyn Vəli məktəbində və orta dərslərini də Təbrizin Fiyuzat məktəbində sona çatdırdı. O daima məktəbdə ilk şagird kimi tanıtdırılırdı. Şəhid əskər Əbdullahi inqilabdan öncəki illərdə az yaşına baxmayaraq məzhəbi məclislər və əzadarlıq mərasimlərində tam şövq və zövqlə iştirak edirdi. Elə o zamandan öz dini və əqidəvi inamlarını möhkəmləndirdi və sonralar da xalqın şah rejiminə qarşı mübarizələrində ön xəttidə sair insanlarla bərabər zülmü məhv etməyə cəhd göstərdi. Şəhid əskər qəssab Əbdullahi inqilab zəfər çaldığı ildə gənc yaşlarına baxmayaraq böyük və şücaətli bir ürəyə malik idi. İnqilabın zəfər çaldığı illər və sonra da İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı əskərin təhsilatının sona çatması ilə eyni olmuşdu. O məktəbdə sair sinifdaşları və tələbələri agah edib, məzhəbi fəaliyyətlərə sarı onları sövq etdirirdi. O, digər dostları ilə bərabər məktəbdə inqilabın adlım şəxsiyyətləri və cilvələrinin sərgisini yola saldı. Thank you. Şəhid əskər qəssabın inqilaba görə məsuliyyət hissi bəis oldu. Dərsini bitirdikdən dərhal sonra hərbi təlimlər görüb sepaha qoşulsun. O, təqribən 2 ay hərbi təlim aldıqdan sonra könüllü şəkildə cəbhələrə azim oldu. Əskər Ramazan əməliyyatında yaralandı, amma bu onun cəbhədə iştirakına mane törədə bilmədi. Sonra bir daha Müslim İbni Əqil əməliyyatında ağır bədən xəsarəti aldı və bir müddət İsfahan və sonra da Təbrizin xəstəxanasında qaldı. Şəhid əskər qəssab müalicə aldıqdan sonra Təbriz xəstəxanasından birbaşa olaraq cəbhəyə döndü. O, Xasaban qazarmasının komandanlığına mənsub oldu. Komandanlıq kursunu keçirmək üçün Tehranın İmam Hüseyn əleyhissalam universitetinə daxil oldu. Şəhid əskər qəssab Əbdullahının şücaəti, qüdrəti, inam və rəşadətindən savayı əxlaqi xüsusiyyətləri, o cümlədən qənaəti, təvazökarlığı və çalışqanlığı da onu nümunə və ülgü bir insan kimi tanıtdırdı. Şəhid əskər qəssab Əbdullahi 8 il müqəddəs müdafə illərində çoxlu əməliyyatlarda iştirak etdi və nəhayətdə də Şəmsi 1363-cü il İsfənd ayının 25-də Bədr əməliyyatında Bəsrə Əl-Əmmara yolu kənarında şəhadət feyzinə nail oldu. Onun pak peykəri 10 il sonra müharibə yerlərində tapılıb, öz zadgahı Qocaman Təbrizə qaytarıldı. Şəhid əskər qəssab Əbdullahının pak peykəri Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər məzarında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Ər-Riyadə səfər dəvətini müsbət cavablandırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mina tələfatını açıqladı. Azərbaycan Respublikası ordusunun hərbçisi minaya düşərək həlak olub. Zək sakinin 19 tərəfdarı Nigeriya polisi tərəfindən həbs edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram, buyurub dinləyə bilərsiniz. Tehranın Ər-Riyad və Fars körfəz ətrafındakı ölkələrlə əlaqələrinə toxunan İranın birinci vitse prezidenti bildirib ki, İran İslam Respublikası Prezidenti Ərəbistan Kralının Ər-Riyada rəsmi səfər üzrə dəvətinə müsbət cavab verib. Məhməd Müxbir Mehr İnformasiya Agentliyi ilə müsahibədə qeyd edibdir ki, Seyid İbrahim rəisinin əsas strategiyası region ölkələri ilə əlaqələri yüksəltmək olub. İran və Saudi Ərəbistanı martın 10-da Pekində diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu əsasda qarşıdakı iki ay ərzində iki ölkədə səfirliklər və diplomatik nümayəndəliklər yenidən açılmalıdır. 2020-ci il müharibəsinin sonundan bəri 288 Azərbaycanlı minaya düşüb. Azərbaycanda müharibədən sonra minaya düşüb, ölən və yaralanan şəxslərin sayı açıqlanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində bildirilir ki, 2020-ci il müharibəsinin sonundan bəri 288 Azərbaycanlı minaya düşüb, onlardan 50-si həyatını itirib. Beynəlxalq İctimaiyyət Ermənistanın yaratdığı mina təhlükəsindən narahatlığını ifadə etməlidir. Hatırladaq ki, Tərtər rayonunun azad olunmuş ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrindən birinin hərbi qulluqçusu da əskər Neftaliyev Novruz Eldəniz oğlu aprelin 2-sində minaya düşərək həlak olub. Prezident İlham Əliyev aprelin 3-də Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktarı qəbul edib. Selçuk Bayraktar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdıraraq Türkiyədə baş verən zəlzələnən fəsadlarının aradan qaldırılmasında göstərilən qardaşlıq yardımına görə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bir daha ifadə edib. Dövlət başçısı salamlara görə təşəkkürünü bildirib, onun da salamlarını Türkiyə prezidentinə çatdırmağı xahiş edib. Prezident İlham Əliyev zəlzələ zamanı həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyərək, Azərbaycanın Türkiyəyə yardımını qardaşlıq borcu kimi dəyərləndirib. Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda Ankarada Türkiyə prezidenti ilə görüşünü və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərlərini məmnunluqla xatırlayaraq, Türkiyə prezidentinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edibdir. Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyini müraciət əsasında həmin qurumun mühasibəsinin qanunsuz əməlləri ilə bağlı Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində aparılmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. Bu barədə Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, istintaqla Zərifə Abbasovanın 2022-2017-ci illər ərzində həmin vəzifədə işləyərkən nümayəndəliyin bank hesabında olan pul vəsaitlərini nağdlaşdırması, habelə saxta ödəniş tapşırıqları vasitəsilə müxtəlif vaxtlarda vəsaitləri öz əmək haqqı kartına köçürərək, sözgedən təşkilata məxsus 980 min manatdan artıq pulu mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Zərifə Abbasovaya Cinayət Məcəlləsinin 179 xüsusi külli miqdarda mənimsəmə, 308 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham edilərək cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Nigeriyada İslam Hərəkatının 19 üzvü dinc yürüş keçirdikləri üçün Nigeriya polisi tərəfindən həbs ediliblər. Zəksaki tərəfdarları Abuja'da etiraz edərkən polis və əskərlərdən ibarət qrup tərəfindən göz yaşardıcı qazla hücuma məruz qalıblar. Zəksaki tərəfdarları Kadona Yüksək Məhkəməsi tərəfindən bəraət qazanmış və azadlıq buraxılış liderləri Şeyx İbrahim Zəksaki və onun həyat yoldaşının pasportlarının təhvil verilmə tələbi ilə etirazlarını davam etdiriblər. Rusiyanın Moldovada vəziyyəti pozmaq cəhətləri barədə xəbərləri oxumaq çox narahatlıqla qarşılanır. DPA xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Olaf Scholz Moldova prezidenti Maya Sandu ilə görüşdə deyib. Biz Moldovanın Rusiyanın bu sabitliyi pozmaq cəhətlərindən qorumaq üçün hər cür dəstək veririk, Scholz qeyd edibdir. Ukraynada baş verənlər Şərqi Asiyada da təkrarlana bilər. Alyans Çin və Rusiya arasında artan yaxınlaşmana öyrənir. TASS xəbər verir ki, bunu NATO başkatibi Jens Stoltenberg deyib. Nazirlər Çin və Rusiya arasında artan yaxınlaşmanı müzakirə edəcək və Rusiyaya Çin silahlarının verilməsinin böyük səhv olacağını vurğulayacaqlar, o bildirib. Qeyd edək ki, 4-5 aprel tarixlərində NATO Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə görüşü baş tutacaq. G7 ölkələrinin energetika və ətraf mühit nazirlərinin birgə bəyanatı Beynəlxalq Birliyi orta temperatur artımını 1,5 dərəcə səviyyəsində saxlamaq üçün emisiyalarını azaltmağa davam etməyə çağıracaq. Bu barədə Nikkei qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, birgə bəyanat layihəsinə görə G7 nazirləri orta temperaturun selsi üzrə 1,5 dərəcədən çox artmasının qarşısını almaq üçün 2035-ci ilə qədər istixana qazları tollantılarının azaldılması fikrini dəstəkləyəcəklər. Nazirlərin görüşü aprelin 15-16-sında Yaponiyanın Sapporo şəhərində keçiriləcək. Xatırladaq ki, 2015-ci ilin dekabrında qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün Paris sazişi imzalanıb. Saziş çərçivəsində iştirakçı ölkələr orta temperaturun artımını 1,5 və ya 2 dərəcə selsi səviyyəsində saxlamaq üçün yaxın 10 illiklərdə könüllü şəkildə azaltmağı öhdəlilərinə götürüblər.
İndi aprelin 4-də İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıb. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olaraq külək əsəcək, temperatur 7-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 7-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olaraq külək əsəcək və get-gedə küləyin şiddəti artacaq, temperatur 6-18 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində də hava yarım buludlu olacaq, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 11-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava qismən buludlu olaraq bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 1-15 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda da eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 4-19 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində hava yarım buludlu olaraq ara sıra buludların həcmi artacaq, külək əsəcək, temperatur 9-23 dərəcə və nəhayətdə Astarada hava yarım buludludan buludluya dəyişərək dumanlı və çiskinli olacaq, temperatur 10-16 dərəcə isti olacaq. Aprelin 4-də gözlənilən hava şəraiti və hava proqnozu Azərbaycan Respublikası ilə ilgili açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin gecə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Müləyim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Amerika Dövlət Katibi Bazar günü Rus həmkarı ilə telefon söhbətində Wall Street Journal nəşrinin Moskvada həbs olunmuş müxbirinin azad olunmasını tələb edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat bildirib ki, bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov öz Amerikalı həmkarı Antony Blinken ilə söhbətdə vurğulayıb ki, söz gedən Amerika vətəndaşının qanunsuz fəaliyyətlərindən qeyd alınmış faktlərə əsasən onun gələcəyi məhkəmə tərəfindən müəyyən ediləcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduq. Bugün 4 aprel mübarək Ramazan ayının 13-cü günündə Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:44 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:22 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Ramazan qəlblərin huzur aydır. Ramazan Allah məktəbində olmaq və Allah övlüyə aralığından dərs almaq aydır. Yavaş-yavaş bu əziz ayın yarısına yaxınlaşırıq. Taat və ibadətləriniz haq dərgahında qəbul olsun inşallah. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizə qonaq olmuşuq. Bizi dinləyin. Pərvərdigarın son peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm gəldi ki, insanları bütlərə ibadət etməkdən uzaqlaşdırsın. Ona ibadət etməyə çağırsın və onu bütün insanlar üçün nümunə qərar verdi. Qur'an-ı Kərimin mübarəkə Əhzab surəsinin 21-ci ayəsində oxuyuruq, şübhəsiz ki, Allah Rəsulunun rəftar və əxlaqı sizin üçün gözəl bir nümunədir. Buna görə də, İbadət və bəndəlikdə bütün yaradılışlarımın rəhbəri Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və bu yolda addımlamaq istəyən hər kəs üçün örnəkdir. O, Peyğəmbərlikdən əvvəl də ibadət və bəndəlik insan idi. Gecə gündüzünü hərəm ağarasında ibadətlə keçirərdi və təbii ki, bütün Ramazan ayı bu gülşədə zamanın təlaşından uzaqda Allaha dua edərək keçirərdi. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm həyatı boyu bir an belə ibadət və bəndəlikdən yorulmamış və onu bir an belə dayandırmamışdır. O, gecənin yarısında Allah ilə belə dua edərdi. İlahi, mənə verdiyin salih əməllərdən onu geri alma. Düşmənləri və paxılları sevindirmə. İlahi, məni xilas etdiyim bəlaları geri qaytarma və bir göz qırpımında belə məni tək qoyma. Allah Rəsulu o qədər ibadət edib, o qədər göz yaşı töküb ağlayardı ki, bir gün sahabələri ona etiraz edərək dedilər, Allah sənin bütün günahlarını bağışlayacağını, səni bütün şirkinliklərdən uzaqlaşdıracağını vəd etdiyi halda niyə bu qədər şikayət edirsən? Allah Rəsulu buyurdu, Bütün ibadətlər və gecə oyaq qalmalar cəzadan xilas olmaq üçündürmü? Mən şükür edən bir bəndə olmalı deyiləmmi? Əzizlər, Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, hər kim özü ilə Allah arasındakı əlaqəni islah edərsə, Allah da onunla insanlar arasındakı əlaqəni islah edər. Və elə bugün dünyamızın məhz buna ehtiyacı var. Sabahın gözəl olması üçün çoxlu var dövlətə, dəbdəbəli saraylara sahib olmaq şərt deyil. Gözəl gələcək yaratmaq üçün bizə lazım olan tək bir şey Allah sevgisidir. Allaha şükürlər olsun ki, Ramazan ayını bizim üçün özü ilə əlaqəmizi yaxşılaşdırmağa qərar verdi. Və Allaha şükürlər olsun ki, bizləri onunla yaxınlıq və ehtiyac nemətindən məhrum etmədi. Razniyaz neməti şükür və həmd etməli olduğumuz ilahi nemətlərdən biridir. Günahkar və azğın bəndələrini qəbul edən, onların sirrlərini və ehtiyaclarını dinləyən böyük və sonsuz qüdrət sahibi olan Allah. Allah dərgahında razniyaz mehribanlıqdan, sevgidən, sirr söyləməkdən və mehribanlıq görməkdən başqa bir şey deyil. Allahla tənhalıqda yalnız çatmaq və dadmaqla alına bilən sonsuz bir sevinc vardır. Bu sevgi və məhəbbətin şirinliyi heç bir şəkildə ifadə olunmaz. Allah hər bir ümid və arzu edənin ümid və arzusu ilədir. Çünki rəhmət və bağışlanma ümidinə qapını açan Allahdır. Ona görə də insan Allaha dua edib, onun yerinə yetəcəyini ümid etməyə borcludur. Biz bütün dünya üçün daha yaxşı gələcəyə, hökmdarların ədalətlə hökm sürdüyü və heç bir məzlumun hüququnun pozulmadığı bir gələcəyə ümid edirik. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan yayımlanan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Rabbənə qumiz
Hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə Təbrizdə yaşayan və Təbrizli qarilər və hafizlərlə tanışlığımızın davamında sizi cənab Məhəmməd Sadiq Zarian ilə tanış etmək istərdik. Məhəmməd Sadiq Zarian 1358-ci günəş ili İsvənd ayının 14-də Təbriz şəhərində dünyaya göz açdı. Onun atası bir ruhani idi və Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamın məktəbinin şagirdlərindən idi. Elə buna görə də Məhəmməd Sadiq kiçik yaşlarından Quran və Əhl-i Beyt əleyhissalam yolunda addım götürmək tövfiqini tapdı. Məhəmməd Sadiq Zarian Quranla tanış olması necəliyi haqda deyir, 4-cü sinifdə təhsil aldığım zaman idi ki, ilk dəfə ciddi şəkildə Qurana təmayüllü oldum. Yadımdadır, məktəbdə yeni təhsil ilinin başlanması zamanı şagirdlərin biri mərasimdə mübarəkə Tin surəsini təlavət etdi. Hələ indi də onun səsi və təlavətinin ləhni yadımdadır. O təlavətin texniki cəhətcə nüqsanları olsaydı da həmən an məni başqa bir aləmə apardı. İndi hər zaman o səsi xatırladıqda həmən əhval-ruhiyyə zehnimdə canlanır. Bu olay mənim Təbriz şəhərində Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm adına Darul Quran ilə tanışlığıma təsadüf edirdi. Böyük qardaşım məktəbinin müəllimlərindən olan cənab Əli Fəxrinin göstərişləri ilə bu məsciddə Quran təlavətinə başladı və onun ardınca bütün ailəmiz Quran təlavəti gedişində addım götürdü. Məhəmməd Sadiq Zarian sözlərinin davamında deyir, rəhmətlik qardaşım Quran təlavətinə başladığı həmən ildə Darul Quran üzvləri ilə səfərə çıxdıqda Xəzər dənizinin dalğalarında qəzaya uğrayıb dünyasını dəyişdi. Bəlkə də onun məmuriyyəti mənlə ailəmizin sair üzvlərini Quran yolunda istiqamətləndirmək idi və elə bu məmuriyyətdən sonra məbudun görüşünə getdi. Qardaşım Təbriz şəhərinin ilkin hafizlərindən idi və təlavətlə hifz başladıqları ilk ildə mübarəkə Bəqərə surəsini əzbərlədi. O, məni Quran əzbərləməyə təşviq edənlərdən biri idi. Onun adı əxlaq baxımından dillər əzbəri idi və din və mənəviyyət baxımından da yuxarı mərhələdə idi. Qardaşım 1368-ci il Şəhrivər ayında 20 yaşında ikən dünyasını dəyişdi.
Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əlif ləm. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم
Hürmetli dostlar, Tebriz Radyosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Cənab Məhəmməd Sadiq Zarian haqda söhbət edirik. Sadiq Zarian söhbətlərini belə davam etdirir. Mənim Qur'an qəraəti və Qur'an əzbərləməklə bağlı Qur'ani fəaliyyətim 1367-ci ildən Təbriz şəhərinin Həzrəti Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm adına Darul Qur'anda başlandı. Bu cələsənin məsuliyyəti hazırda Şərqi Azərbaycanda Məhdi Qur'an müəssisəsinin müdiri olan Hacağa Rəhim Vəzifə Şuanın öhdəsinədir və orada Ustad Ziyayi və Ustad Bahüc Cəfəriyan və Hacağa Vəzifə Şua özləri Qur'an